Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Arratsaldeon entzule, Euskal Herria Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan, ordu bat aterdiak dira, Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua da.
Normalitatera buelta bat espero dudalako, beti bezala egotea, jendea, kaleetan, zoriontsu, hori da nire idei.
Beti bezala halaxe bizi nahi ditugu aurtengo Sanferminak eta horrela islatu nahi izan du Olai Amerinok festak iragartzeko kartelean. Bera izan da irabazlea, iruzur informatikoak markaturiko bozketa honetan. Pozik jaso dusari eta hemendik aurrera izanen duen protagonismoa. Festetan ordea, herritarrak, iruindarrak protagonista izan behar direla aldarrikatu du diseinatzaileak, adar, santu eta bestelako ohiko irudien gainetik. Festa kontuekin hasi nahi genuen gaurko albiste kontakizuna, gaurko egunak kartelaren egilea izan baitu protagonista. Jarraian adituko ditugu bere hitzak eta baita, aipaturiko iruzur informatikoaren inguruan udalak eman dituen azalpenak, oraindik ere ikerketa zabalik dago eta hori da beraz gure gaurko albiste nagusiena, baina berri gehiago dugu zuekin batera partekatzeko. Kalera joanen gara, duela astebete hasi zen aurreskolen grebari erreparatzeko. Gaur eskoletako erabiltzaileak diren familien babesa jaso dute zitzaileek, sinadurak bildu eta hezkuntza departamentura eraman bai dituzte. Asteburuan ere manifestazio jendetsua egin zuten Iruñeko karriketatik. Eta asteburuan ere euskalgintza, euskaltzaleak kalera irten ziren hizkuntza eskubideen defentsan, azken urteetako atzera pausuak eta mespretxuzko neurriak salatu zituzten herritarrak ez gutxietsi lelopean, adituko ditugu bertan esandakoak ere. Euskal Herri Irratian bere biziko garrantzia ematen diegu beti kale aldarrikapenei, ikusten ari zarete, entzuten ari zarete eta horrela ere eginen dugu gaurkoan ere. Lidl supermerkatuetako langileen egoera eri ere erreparatuko baitiogu, lan hitzarmen propioa lortzeko borrokan ari baitira enpresa alemanak Nafarroan dituen 160 langileak. Politikarloan EH Bilduk berretsi du Laura Aznal eta Joseba Siron izanen direla datorren urteko hauteskundeetarako hautagaiak, ez baita beste inora aurkeztu barne bozketara, barne prozesu horretan, zerrendako osatzeko ordua heldu da orain eta honetan zalantza, Eusko Alkartasuna barruko egoera gatazkatsua izanen da. Pasaden astean zuzendaritzarekin mintzatu ginen, Eusko Alkartasunako zuzendaritzarekin, gaur Euskal Herri Irratian sektore kritikoko kidea den Maiorga Ramirez izan dugu, bere hitzak adituko ditu. Astelena da gaur, maiatzaren 9a, kirolei ere tartea eginen diegu, emakumezkoen eta gizonezkoen osasunak lortutako emaitzei erreparatuko diegu, biek puntu bana lortu baitzuten Kaku Maizen eskek Ilala biziko partida jokatuko dute beraz, asteburuan Sadarren Espainolen kontra, igoera eskuratzeko borroka horretan sartua. Bada hauek dira Iruñerrian gaur ditugun albiste nagusienak, edukietan sartuko gara berehala xexe, aldez aurretik ordea eguraldiari ere erreparatuko diogu. Udaberri beroa heldu da behingoz, zerua garbi ikus dezakegu, urdin hemendik Irrintzidorreko gure terrazatik begiratuta, eguzkia nagusi da penaz odei bakan batzuk Iruñerri osoan. Honek noski temperatura igoera nabarmena ekarri digu, gaur 25 graduko maksimoak izanen ditugu eta adi, urrengo egunetan, goruntze ginen baitute nabarmen termometroek, bihar 27, ostegunean 29 eta asteburuan, 30 gradu baino gehiagoko temperatura maksimoak izanen ditugula diote meteorologian adituek. Armairioan udaberri eta udako arropa jartzeko ordua heldu da beraz. Noski, ez da prezipitaziorik espero datozen egunotan, oso eguraldi egonkorra eta txegina izanen baitugu eta kasu honek ere eragina izanen baitu polenean eta alergiak pairatzen dituztenek egun zailak izan ditzazkete aurretik adituek iragarritakoaren arabera. Une honetan oskarbi Iruñerrian, zerua urdin eta 21 gradu markatzen ditu Euskal Herri Irratiko gure termometroak. Ordu bata eta 35 minutu direnean Igor Eskudero Tamendi teknikan gidari dugula asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
Gure lurra zaindu nahi duzu? Zato zekia ekodendara eta ezagutu zure baratzerako ditugun produktu guztiak. Landareak, haziak, intsektizidak, ongarri eta azeri buztan estraktoak baita kompost egitekoa ere. Ekia ekodenda, elkarrekin ingurumena zainduko dugu. Ekia Eko Denda, Fuente del Hierro Karrika, Iturrama.
Biltoki, 20 urte euskera biltzen, maiatzaren 15ean igandea Mendirik Mendi euskera biltzen. Mendi irtera gidatua Bizkaian Abantoko Axola elkartearekin Urkiolan barrena. Irteera 8etan Ezkaba plazatik itzulera 5erdietarako eman izena 6 9 9 6 1 2 1 2 4 WhatsAppean. Biltoki 20 urte euskera biltzen Txantreako Ezkaba plazan Nafarroko Gobernuaren eta Iruineko Udalaren laguntzarekin.
Planikop, fotokopiak txuri beltzea.
Fotokopiak koloretan.
Planoak.
Era guztietako kuadernatze lanak.
Imprenta Laesterra.
Kamisetak.
Donibane auzoaren erdi-erdian gaude.
San Alberto Magno kalearen 6an.
Planikop, zure kopistegia.
Autoko giltza, agintea edo sarraia konpondu beharra duzu? Zerrajeria Beloso, automobiliaren sarraia gintza teknikoa. Autoko giltzekin duzun edozein arazo konpondu dezakegu. Burlatan eta zerrajeriabeloso.es webgunean aurkituko gaituzu.
Hitu, zatoz zure gustuko opariaren bila. Hitu opari denda, Merkader Eskalea, Iruña.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko, 23 minutu falta direnean Euskal Herri Irratian, gertuko albisten kontakizunak iteragoaz, egunero, ordu honetan egiten dugun bezala. Kale agerraldien kontakizunak eginen dugu, gaurko albistegi honetan, bai asteburuan eta baita gaur ere, asko baitira kalera ateratako herritarrak, aldarrikapenak egitera. Larun batean, ehunka nafarrek beren hizkuntza eskubideak aldarrikatu zituzten, defendatu zituzten, Euskalgintzaren kontseiluak deituta. Herritarrak ez gutxi estea, ozena dituzen Iruñeko karriketan. Juan Cruz Lacasta.
Manifestazioaren buruan, pankartan herritarrak ez gutxietsi eskubidea guziontza leloa. Eta manifestazioaren amaieran kontseiluko idazkari nagusi Paul Bilbaoren ahotik, horren azalpena, nahita utzi zituzten euskara edo euskaldun bezalako hitzak lelotikat, afera arago doalako.
Ez da bakarrik euskara aldeko manifestazio bat, gaur berdintasun aldeko manifestazioa da, koesio sozialaren aldeko manifestazioa da, eta justizia sozialaren aldeko manifestazioa da. Izan ere, ikusten ari gara azken asteotan, Nafarroko instituzioetatik hartzen ari diren erabakiak eta hartzen ari diren neurriak kontrako norantzan doazela.
Protesta antolatzeko arrazoi nagusia Nafarroko gobernuak zehazkiago foru exekutiboko PSN-eko ordezkarieko onartu nahi duten merezimenduen dekretua, hau da, euskararen ezagutza itortzeko arautegia. Zirriborroa tramitazioaren azken txampan sartu da eta Bilbaok euskararentzat eta euskaldunontzat atzera pauso handia aurreikusten du.
Dekretu hori berorretan aurrera badoa, herritarren eskubideen urraketak betikotuko dira, hori oso larri iruditzen zaigu. Oso larri iruditzen zaigu, euskararen ezagutza kontan hartu ez, eta Nafarroan berezkoak eta ofizialak ez diren hizkuntzen ezagutza baloratzea.
Protestara deitzeko beste arrazoietako bat, Nafarroako parlamentuak berriki PSN-ren ekimenez eta Navarra Sumaren aldeko botoekin onarturiko pai legea. Bilbaok fokua zabaldu eta Nafarroko arazo soziolinguistikoen irakurketa orokorrago bat egin du.
Nafarroan dakagun arazorik handiena da, ikasleen 160 derrigorrezko hezkuntza amaitzen dutenean ez dakala inolako noziorik euskararen inguruan, berezko hizkuntzaren inguruan. Orduan, hori ez gertatzeko neurriak hartu beharrean, ingelesa sartzen dute eta artean gainera eztabaida faltsu bat sorraraziz. Euskara eta ingelesa kontrajarriz, guk gaude ingelesaren kontra, nahi dugu gure belaunaldi berriak euskaldun eleaniztunak izan daitezen, baina horretarako paiereduak iztu balio.
Argitzeko dagoen beste auzi bat, zer gertatuko den geldiarazirik duten euskararen plan estrategikoarekin.
Hori larun bat arraltsaldean izan zen, egun berean, baina eguerdian 03 plataformako kideek hartu zituzten kaleak.
Inbertsorik gabe, hezkuntzarik ez eta soldata igoera ratio jaitsiera. Larunbate guardian Iruñeko karriketan aditu ziren bi oio hauek labur biltzen dute dagoeneko aste bete-bete duen 0-3 zikloko grebaren oinarria. Manifestazio jendetsua izan zen, non greban diren izitzailei, guraso, aur txikita herritar asko batu zitzaizkien. Isabel Irigibel bozeramaileak haotxa.infoko lankidei azaldu zien grebak indartxu jarraitzen duela aurrera.
Oso pozik gaude, jagarelako 49 eskola greban, eta mobilizatuak greban ez daudenak ere dira pila bat. Orduan, bueno, pues indarez josita eta aurrera grebarekin, gure aldarrikapenak lortu arte, ea kasu egiten diguten.
Esan bezala, gaur aste bete, beteko du Nafarroko aurreskolen grebak, momentuz gobernuaren aldetik, bere teilatuan baita orain konponbidearen pilota ez aurrera pausurik atzeman. Gaur hain zuzen, gobernura, hezkuntza departamentura joan dira, aurreskoletako langileak, erabiltzaileak, familiak, gurasoak, eta greban diren ezitzailei babesa erakutsi diete. Bertan izan da, Loizune Amatria Zabaltza lankidea, Loizune, eguerdion.
Eguerdion, 9 aurreskola hasi ziren borrokarekin, egun greba mugagabearen 8. Egunean, 49 dira. Aurreskoletako ratioak jaitsi eta ezitzaileen soldatak igotzea nahi dute. Eskakizunak ez dituzte soilik langileek egin, aurrak aurreskoletara eramaten dituzten familiak bai gaur ondoan eduki dituzte langileek.
Jakina, eskerrak eman nahi dizkizuegu, zuei ezitzaileei, zuen laguntzagatik, eta zuen borroka babesten jarraituko dugu. Baita ahal ditugun guztiak animatzen ere. Haiek ere borrokarekin bat egin dezaten.
Edurne Iragik hitz egin du gaur familien izenean ezitzaileen aldarrikapenak babesteko sinadura bilketa egin dute eta bildu dituzten 30.000 izenpeak hezkuntzan entregatzera gerturatu dira departamentura. 0-3 sailak ordea ez die baimenik eman horretarako eta hartara ozenago egin dute gaur protesta. Langileen eta ondorioz aurren baldintzak duintzeko negoziazio mai bat osatzea eskatu dute. Gurasoen ustez ere ezinbestekoa da horretan langileek ahotsa edukitzea.
Langileak ordezkatzen dituen erakunde instituzional bat egon arte, gatazka honetan plataforma solaskidetzat hartzea nahi dugu, eta egiten ari diren laguntza deiari entzutea.
Carlos Jimeno kontseilariak berriz, balioa kendu dio gaur grebari eta protesta politizatu nahi izan du plataforma alderdi jakin batzuekin lotuz. Plataformak irmoki ukatu du hori eta eskubidez ari direla gogorarazi dio kontseilariari. Nafarroako parlamentuan berriz, langileen eskakizunak entzuteko lan saioa egitea onartu dute, Navarra Suma eta PSNren kontrako botoekin mozioa ezeztatu ondoren azken osoko bilkuran maiatzaren 17 eginen dute arratsaldeko 4:30.
Asteburuan ere, esku hartze sozialeko langileak irten dira kalera, duela urtebete lorpena izan zen, esku hartze sozial arloko lan hitzarmenaren sinadura historikotzat hartu zuten. Langile eta sindikatuek lehendabizikoa baitzen alor horrentan, baina patronala ez dago ados eta elegitea aurkeztu egin du. Maiatzean egitekoa zen salaketa honen gaineko epaiketa, eta horregatik larun bat honetan kalera irten ziren esan bezala, LAF sindikatuak deituta esku hartze sozialeko langileak oian ataunda haien bozera mailea.
Ikusten duguna da, egoera honetan, egoera berdinean gaudela, oda, eta itxarmena arriskoan dagoela, eta gu sindikatutik egoera borrokatzen, salaketa hau kendu arte, ez? Eta sektoreko 2000 langileen lan eskubideak bermatuak eta respetatuak izan arte.
Irailean espero da izatea epaiketa, OEIS patronalak lan hitzarmenaren kontra jarritako salaketaren arira. OEIS patronala osatzen dute, besteak beste, Gurutze Gorria, Caritas, Sekretariado Gitano, Minbiziaren aurkako Espainiako elkartea, eta Gosearen aurkako elkartea. Udaberriarekin batera, entzuten ari gara, kale aldarrikapenak loratzen ari direla, alaxe ematen du behintzat, eta guztiei ahotsa eman nahi diegu hemen Euskal Herria Irratian. Asteburuko iburuz mintzatu gara orain arte, goatzen orain gaur goizean ere izandako kale protestei erreparatzera eta lan arloan geratuko gara. Lidl enpresako langileen aldarrikapenak ezagutzera goaz jarraian, protesta egutegiari ekin baitiote Nafarroko 8 lantokietan, 8 supermerkatuetan lan hitzarmena eskuratzeko. Enpresa batzordean ELA sindikatua da nagusi eta hain zuzen sindikatuko Olaia Alonso dugu telefonoaren bestaldean. Olaia, eguerdion.
Eguerdion, bai.
Lanuzteak eta mobilizazioak iragarri dituzue, gaur abiatu dituzue, hain zuzen, lan hitzarmena borrokatzeko. Zein dauzia, Olaia?
Egunon, bai, enpresa honetan daukaguna da estatalizazioaren adibide bat, haundia, hemendikan 2013tik aurre UGT eta komisionesek sinatutako estatu mailako enpresa hitzarmen bat aplikatzen diete eta egiten ari garena da Nafarroako hitzarmen bat lortzeko non lan baldintzak hobetzen direnak hori lortzeko lan usteak hasi ditugu gaur.
Estatalizazioa ze mintzatu zara, lan erreformaren ondorio da guzti hau, ez da estatu mailako itunak nagusitzea bertakoen gainetik.
Hori da kasu honetan gertatu zena, honetan lankideak uneko gehiaren galduera izan zuten lanordu gehiago izateagatik eta soldatak beheratu zirelako Nafarroako elikatze hitzarmena aplikatzen utzi zutenean estatu mailako enpresa hitzarmena aplikatu hasi zinetenean eta orain lortu nahi duguna da Nafarroako Lideleko hitzarmen bat non galdutakoa berreskuratzen dugun.
Izan ere, estatu mailako hitzarmen batek zenola kondorioak izan elituzke Nafarroko langileengan. Hemengo egoera ezberdina baita, ez? Estatuko beste toki batzuekin alderatuta.
Bai, guri gertatzen ari zaiguna estatalizazio mota honetako negoziaketetan beti da lan ordu kopurua auditzen dela, soldatak normalean jaitsierazten direla, permisoak ere bai, eta orduan lan baldintzak okerrego doazte.
Zenolako landan baldintzak dituzte Lidelen, horrela ezagutzeko ere bai, zein den haien egoera?
Momentu honetan, lan hitzarmen honekin, Nafarroako elikatze hitzarmena izango litzakenaren, baino lan ordu gehiago, eta soldataren neurrian ehuneko hogeiaren baino gutxiago kobratzen dute.
Gaur esan bezala protesta egin duzue, lehendabiziko protestak egin dituzue, eta datozen egunotan ere bai lanuzteak ere bai iragarri dituzue.
Bai, lanuzteak izango dira, gaur hasi dira, eta gero maiatzaren 14, 16, 19 eta 21 ere bai.
Ela sindikatuko Olai Alonso, milesker honit Euskal Herri Irratiaren telefonoa hartzeagatik.
Zuei deitzagatik, agur.
Lan arloa eta kale protesta kalbeo atera utzita, politika kapituloa irekiko dugu jarraian. Ostiralean aurreratu genizuen, EH Bilduko, Nafarroako eta Iruñeko mai politikoek Laura Aznal eta Joseba Siron proposatu zituztela Nafarroko parlamentuko eta Iruñeko udalerako zerrendaburu moduan. Igandera bitartean Debora bazegoen bestelako proposamenak egiteko, baina ez da inora aurkeztu. Beraz, berretsi eginda Euskal Herria Bilduk Aznal eta Asiron izanen dituela zerrendaburu datorren urteko 2023ko foru eta udal hauteskundetan. Udazkenean ekingo diote zerrendak osatzeko prozedurari, bitartean datozen hilabeteetan Euskal Kartasuna alderdi barruko barne gatazka konpondu beharko da. Zerrendetan beren parte hartzea zehazteko, are gehiago Nafarroa bezalako herrialdi batean on EAko kritikoak diren nagusik. Bada, hain zuzen, EA barruko egoera ze mintzatzeko, azken egunotan elkarrizketak egin ditugu, gogoratuko duzu, pasaren astean zuzendaritzako kideak izan genituela hemen Euskal Herri Irratian, gaur Maior Garramirezekin, kritikoko bozeramailekin hitz egin dugu loizunen.
Nafarroako parlamentariaren Maior Garramirezen hautagaitza bertan bera geratu zeneko primarioak errepikatu behar dituztela agindu du Gasteizko epaitegiak. EAk primarioen erregelamendu berri bat egin behar duela ebatzi du Ramirezen eskubideak urratu direlako. Hala ere, sentsazio gazigozoa du Ramirezek.
Patristezia ditzen badugu ere, baita ere, argia, ikusten ari gara, zuzen ere, epaitegietatik etortzen ari delakoz, barnegituretatik etorri beharko litzateken demokrazia berritzearen bidea.
2019tik datorra fera, 400 berme aurkeztuagatik Ipar Euskal Herrian ez zituela abalaski eskuratu argudiatu zuen zuzendaritzak Maior Garramirezen hautagaitza bertan bera uzteko. Orain, errebeldia leporatu die justiziak zuzendaritzari primarioak ez egiteagatik eta antolatzen ez badituzte zigorrak ezarriko dituela ohartarazi die. Eva Blankoren zuzendaritzak ordea kongresuan hartutako erabakiak errespetatuko dituela esan du. Primarioak ezabatu zituzten orduan besteak beste, eta hala Maiorgak uste du.
Kendu nahi diola eta kendu diola afiliazioari eta bakitze eskubide osoa bai, lazkari nagusiarena, baina baita ere adibidez, Nafarroako koordinatzoilea erabakitzeko ez dute uzten.
eta Maiorgak justizian du orain itxaropena.
Nik uste dut zuzendaritzak esaten duela esaten duena, bazkenean autestontzia jarri beharko dituela eta demokrazia berreskuratzeko pauso handia izango dela hori baita ere.
Afiliatu bat, boto bat, hori da harentzat irten bidea.
Politika talonetan ere bai sartuta, gaur ezagutu dugu, azkenean Nafarroko parlamentuak eztabaidatuko duela erlijio irakasleak babesteko edo behintzat bermatzeko lege proposamena luzune.
Osteguneko osoko bilkuran bai eztabaidatuko dute Navarra Sumak aurkeztutako erlijioko irakasleen lege proposamena, Nafarroako kontseiluari eskatutako txostena iritsiko den zalantzarekin. Navarra Sumak egin du data aurreratzeko eskakizuna eta geroa baik eta PSNek albidetu dute abstentzio baten bitartez. Gaur parlamentuko mai eta enedunen batzordean. Maria Solana geroa bai.
Eta guretzako importantea zen, oraindik ez dugu jaso, badirudi heltzear dagoela eta nahiko genuke eduki gurean osteguna baino lehen.
Nafarroako kontseiluaren txostena ezagutu nahi du geroa baik, hezkuntzak beste irtenbiderik topatu ez duelako bat eginen du eta proposamenarekin, Navarra Sumaren proposamenarekin. Txostena iritsiz gero, boto aldatzeko argudioak agertu ezean alde bozkatuko duela azaldu du Solanak, naiz eta horren aurka azaldu den Nafarroako gobernu.
Mil esker Loizune, iritziaren tartea zabalduko dugu jarraian, Isa Egigurenek egindako zutabea entzuteragoaz.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Joan den astean, futbol jokalari ezagun bati laurteko kartzela zigorra ezarri zioten neska bati sexu abusuak egiteagatik. Espainiako egunkari batek honela izenburua jarri zion albisteari. Santi Mineren bizitza ondatu zuen gaua. Beste batek, Zeltako jokalaria zigortu zuen karabanako bidaia. Abusatzailea biktima gisa aurkezteko modu izugarria. Gizonen eta emakumeen arteko desberdintasuna markatzen jarraitzen duten titularren 100 adibide daude. Tokioko Joko Olimpikoetan Nadalen miresleak esaten zioten igerilari bati, haren izena alde batera utzita. Edo duela hilabete gutxi, Paula Badoza tenislaria aipatzen zuten David Broncanoren neska lagun ohi gisa. Ez da erresa begira da hori aldatzea mundua kontatzerakoan, baina prestakutzaren bidez egin daiteke. Iaz Nafarroan 64 profesionalek ikastaro batzuk hasi genituen Nafarroako Berdintasun Institutoarekin eta Emakume Kazetarien Elkartearekin horrelako gaiei heltzeko eta informazio zorrotzagoa eta berdintasunezkoagoa ematen saiatzeko. Oraingoz gehienak emakumeak gara, baina gizonen parte hartzea funtsezkoa da komunikabidetako erredakzioetan aldaketak ikusten hasteko. Ea lehen urratsak ematen ari garen horrelako titularrekin amaitzeko.
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Iruñerrian gaur. Arnasteko zailtasunak, beginegartzu eta gorrituak, doministikuak, animalien ileek, hautsaren akaroek eta polenak, osasun arazoak sortzen dituzte, propoli txuriak norberaren defensa naturalak babestu eta suspertzen ditu. La Colmena, Hilarion Eslava kalea, 3, interneten lakolmenateayuda.com.
Iruñeko udalak antolatuta abian da udaberriko antzerkiaroa. Maiatzaren 11an asteazkenean arratsaldeko 7etan Nafarroako Antzerki Eskolan Ate Ixa Teatroren eskutik Lubaki Lainotsua antzezlana. Sarreren salmenta la escuela de teatro.com atarian eta Nafarroako Antzerki Eskolan emanaldia hasi baino ordu eta erdi lehenagotik. Nafarroako Antzerki Eskola eta Nafarroako Gobernuaren laguntzarekin.
Arga 28-30 arlo ezberdinetako profesionalen elkargune euskalduna.
Coworking gunea ogibide ezberdinen batuketak lan aukera berriak sortzen dituelako.
Alokatu zure bulegoa edo nahiago baduzu mai aman komunetan ere lan egin dezakezu.
Informazio gehiago irubebikoitz.argalantokia.eus atarian edo 948-1326-97 telefono zenbakira deituta.
Argalantokia, Arga Ibaiakalea 28-30 beko solairua.
Noainen, Serreria Esparza.
zurdindegi eta ebanisterietarako hornikuntza. Altzariak, eskailerak eta upelak egiteko askotariko zura. Gaztainondoa, Gereziondoa, Lizarra, informazio gehiago serreriaesparza.com webunean. Gure berezitasuna aritza.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizun entzuten ari zarete, eta astelenero bezala ordu honetan kirol tarteare bai zabalduko dugu, errepasatzeko asteburuan izandako emaitzak. Emakumezkoen osasunak atzera pausu txikia egin zuen lehendabiziko mailera igotzeko borroka horretan, bat eta batekoa lortu baitzuen Athletic taldearen B taldearen kontra. Beraz, datorren asteburuan Espainolen kontra jokatuko duen norgehiagoka hil alabizikoa izanen da. Espainol une honetan lehendabizikoa baita sailkapenean, bere aitzetik da Osasuna taldeak, Akun Maizen taldea. Gizonezkoei dagokionez iaia eginda daukate denboraldia, baina Europako postuetatik gertu geratzeko asmoare bai erakutsi dute azken asteotan jokalariek. Atzo Espainolen kontra berdinketa lortu zuten Kornellan, kronika egin digun Juan Cruz Lakastak.
Gol ederra, puntu eskasa. Osasuna Kike Barjak sarturiko gol ikusgarri bati esker lortu zuen berdinketa atzo Kornellan. Atik etxetikat lorturiko puntu horrek zapore gazigeza utzi zien gorritxoei, esku eskura eduki zutelako garaipena. Gazteluko plazako taldea nagusi izan zen lehen zatian, eta 41. minutuan taldeak merezi zuen gola erdietsi zuen Kike Barjak baloia loratuz gauzaturiko erremate ikusgarri batean. Nola nahi ere, Kataluniako taldeak bigarren zatian, bereziki partidaren azken erenean, hobera egin zuen, eta Nico Melamedek berdinketako gola lortu zuen, aria hartzetik egindako jaurtiketa ikusgarri eta bortitz baten bitartez. Hala eta guziz ere, norgehiagokaren azken txanpan gorritxoek garaipen erdiesteko aukera garbia izan zuten Tximi Abilaren bitartez. Argentinarrak beste behin ere, area kanpotik jaurtiketa indartsu egin zuen, honako honetan norabide egokiarekin Diego López Atezainak zailtasun handiekin, baina lortu zuen baloia zartxo bai desbideratzea eta langara joan zen. Lehen zatian Jago Barrasateren mutilek bertxio bikaina erakutsi zuten eta eroso aritu ziren, nagusi izan ziren Espainolen kontra. Darkok eta Budimirrek gola egiteko aukera euki zuten, bereziki aipagarria ante Budimirrek utxegin zuen abagune argia, bazuen bakarrik zegoen taldekideari baloia ematerik, horren ordez erremate komplikatuagoa egitea hautatu zuen, eta tamalez honako honetan ez zuen asmatu. Jago Barrasatek berdinketak zapore gazigeza utzi ziela aitortu zuen norgehiagokaren ondoko agerraldian.
Ba, pixkat pena puntu horraz ez, batez bazkenengo aukera bikoitz hori eukidoguleko eta partidu erun algenduleko, egizia lehenko zati oso nahi dugule eta Europaino gehi izen gazela, eta bigarren zatizien jaldatu inda ez, eta batez beurek gola inda benetik.
Beraz, 35. jardunaldia amaiturik, Osasunak 46 puntu ditu eta 9. postuan segitzen du. Jago Barrasateren mutilek hurrengo partidua etzi maiatzaren 11an jokatuko dute, asteazkenarekin arratsaldeko 7etan Getafe futbol taldearen aurka eta Sadarren.
Mil esker, Juan Cruz, bestelako gaiak jorratuko ditugu esan bezala gaurko protagonista Olaia Merino baita. Irindar diseinatzaile irindarrak berak irabazi baitu 2022ko Sanferminak iragartzeko kartelen lehiaketa. 8.181 irindarrek parte hartu dute bozketan, eta 120en bozka jaso du Olaia Merinoren kartelak. Hain zuzen, gaur aurkezpena egin du, beti bezala dauka kartela izenburutzat, eta hortxe herritarren besarkada ikus dezakegu. Alaxe azaldu du Olaia Merinok berak.
Oso handiarekin hartzen dut, eta kartelean ba, nada, Iruñako jendea representatu nahi dut, eta uste dut jendea Iruña dela, eta niretzat hori da representatu dudana, eta oso pozik nago.
Beti bezala tituloa jarri dio lanari, hain zuzen bi urtetako geldiunearen ostean beti bezala ospatu eta gozatu nahi bai ditu Iruinak aurtengo Sanferminak.
Beti bezala normalitatera buelta bat espero dudalako, hori da izena, ez? Normalitatera bueltatzea. beti bezala egotea, jendea, kaleetan, zoriontsu, hori da nire ideia.
Aurtengo kartelaren leaketa gainera, bozken iruzurrarengatik ere gogoratua izango da, informatika zerbitzuak, udaleko informatika zerbitzuak ezoizko bozka batzuk antzeman baizituzten, eta azkenean 606 bozka baliago betu zituzten. Une honetan udaltzaingoa ari da bozka hauen atzean nor dagoen ikertzen eta argitzen saiatzen, izan ere datuen erabilera okerragatik delitua izan baiteke. Ba, izan bai daiteke hoien atzean. Bada, hain zuzen, albiste honekin iritsi gara, albiste kontakizunaren amaierara, euskalherriirratia.eus gure webunean albiste guztiak irakur gai dituzue. Bihar arte entzule.
Arratsaldeon guztioi, Errusiak ez du aldaketa estrategikorik iragarri, duela 75 egun Ukrainan abiatu zuen inbasioari dagokionez, aldiz mendebaldea egin du.